ekifaananyi eky'ekkumi n'omunaana. Lumu bwali bwa kawungeezi nga Ibulayimu atudde ebweru w'ensiisira, n'alaba abasajja basatu nga bajja. Yava ayimuka n'agenda abalamusa, n'abasaba bajje bawumulyeko ewuwe. Abasajja abasatu bajja ne batuula wansi w'omuti, era Ibulayimu n'aleeta amazzi okujja okulaba nazo ebigere, era n'alagira ne Saala okubafumbira emmere ennungi. Ibulayimu ye amanya nti baali nga si bantu ba bulijjo. Obutuufu omu yali ddala Katonda naye ng'ali mu kifaananyi kya buntu. Amangu ng'abasajja bamaze okulya, kye baava bamubuuza nti mukazi wo Saala ali ludda wa? Ibulayimu kye yava agamba nti nedda ali mu nsiisira. Olwo Katonda n'alyoka agamba nti alizaala omwana wa bulenzi mu biseera bino omwaka ogujja. Saala bwe yawulira ebyo n'atandika okuseka, kubanga yali akaddiye nnyo nga takyayinza kuzaala. Katonda kyava agamba Ibulayimu nti lwaki Saala asese? Waliwo ekizibu ennyo mu maaso ga Katonda. Ogenda kukakasa nti ekigambo kyange kituufu. Ibulayimu ne Saala beewuunya nnyo okulaba nga Katonda asse okwogera gye bali mu ngeri efaanana bw'etyo. Era kyabayamba okutegeera nti ddala Katonda yali abaagala nnyo. Katonda akyatufaako mu nsangi zino? Akyatufaako kubanga akyali kye kimu nga bwe yali mu biro ebya Ibulayimu. Naye Katonda mu nsangi zino ayogera gye tuli mu ngeri ez'enjawulo. Ayita mu kigambo kye Bayibuli ng'ayogera gye tuli. Mu biro bya Ibulayimu, Bayibuli yali nga tena kubeerawo. Katonda kyava ayogera gye bali ng'ayita mu bannabbi ebirooto n'okwolesebwa. Naye mu nnaku zino tulina Bayibuli, y'ensonga lwaki kitwetaagisa okugisoma n'okugiyiga ennyo. Era bwe tuba nga tusobola kutegeera Bayibuli, kitwetaagisa okwewaayo ennyo okufuba okugenda mu kkanisa ne tuwulira ebigambo ebibuulirwa.